Takže chtěl bych dneska hovořit o Božím chrámu. My jsme tam viděli i v Jeruzalémě zbytky toho Božího chrámu. Viděli jsme tam i mešitu jako chrám. Ale nebudu hovořit o chrámu jako o budově, ale budu hovořit o tom Božím chrámu, který má poměrně jaksi nadpozemské rozměry. A chtěl bych se dotknout, když budu hovořit o tom chrámu, tak jeho takových tří jakoby prostor. Budeme se jakoby procházet tím Božím chrámem a tři prostory bych chtěl z toho Božího chrámu zmínit. Jako lidstvo jsme vybudovali různé monumentální stavby, mezi něž patřil třeba i ten jeruzalemský chrám, který teda už tam je jenom v nějakých těch rozvalinách. Ale když vzpomeneme třeba starověký Babylon, že, tak to byla velmi významná architektura. Ještě dneska se vzpomíná na ty visuté zahrady, které tam byly a podobně. Můžeme vzpomenout třeba pyramidy, že jo, které ještě dneska lidé jezdí do Egypta obdivovat. Nebo když třeba vzpomeneme Akropolis zase v Řecku, nebo římské Koloseum, nebo indický Taj Mahal, nebo byl tady bratr Robik vzpomínal Dubaj. Takže v Dubaji můžete nalézt nejvyšší stavbu světa. Je to vlastně jakýsi, to je vlastně hotel nebo něco podobného. A má ta stavba 828 metrů, jo, takže už se to blíží jako k téměř kilometru, ale už se na tom dneska pracuje. Už je údajně rozestavěná stavba, která má přesáhnout 1 kilometr. Takže lidé pořád jaksi usilují a snaží se o to nějak se proslavit, někde si postavit, jak se říká, nějaký pomník. A někdy se vám možná z toho až jako tají dech, co všechno lidé dokážou vytvořit. Ale v Žalmu 11. čteme, ve 4. verši, Hospodin je ve svém svatém chrámu, Hospodin má svůj trůn na nebesích. Ten Boží chrám má, co se týče jako nějakého prostoru nebo rozměru, jaksi neporovnatelné parametry s tím, co my lidé dokážeme vystavit. Ono nakonec je to i v Bibli někde napsáno, že my lidé se někdy jakoby chlubíme a myslíme si, co jsme jako dokázali, a Pán Bůh se směje. Pán Bůh se nad tím jaksi usmívá a říká si, no, že prostě je to jenom jako ta naše lidská pýcha. Job vzpomíná Pána Boha jako velkého tvůrce a mluví o něm jako o tom, který sformoval nebo udělal souhvězdí Lva, Oriona a Plejády, souhvězdí jižní, dělá veliké, nevyzpytatelné a nesčíslné divy. Takže navzdory všemu tomu, co my lidé jsme dokázali a co jsme vybudovali, tak ten Boží chrám tomu naprosto dominuje a všechno to přesahuje. Když se staví nějaké lidské dílo, když se staví dům, když se staví mrakodráp, nebo prostě, ať už se stavěly jakékoliv lidské stavby a budou se stavět, tak vždycky se staví od spodu. Staví se od základu, prostě musí se, čím ta stavba má být jaksi mohutnější, vyšší, náročnější, tím hlubší potřebuje mít jaksi ukotvení v zemi. Potřebuje mít základy. A ten Boží chrám, ta Boží stavba, ten chrám Boží, o kterém dneska hovořím, tak ten je úplně jinak stavěný nebo jinak budovaný. On je vlastně budovaný zhora. My si to ani nedokážeme představit, že bychom začali stavět dům třeba od střechy, že bychom začali stavět komín a potom střechu a pak teprve to další. V podstatě to ani nejde. V našich možnostech, které my máme, a to, jak žijeme tady v tom našem prostoru, v našem prostředí, to prostě to nejde, to se nedá. My musíme od spodu. Ale Pán Bůh, když začal budovat ten svůj úžasný chrám, ten vesmírný chrám, tak on ho začal budovat ze svého místa přebývání. A to místo je vlastně, řekl bych, nejvyšší možná jakýsi bod, jestli se to dá tak nazvat, nebo tak vyjádřit, nebo tak říct. A Pán Bůh tu svoji architekturu buduje zhora. Pán Bůh vytvořil stovky, tisíce, miliardy galaxií. Galaxie jsou seskupeny ještě do galaktických hnízd či superhnízd. A všichni asi víte, že my se nacházíme v galaxii Mléčné dráhy. Ta naše galaxie je prý osazená, nebo hovoří se o asi 200 miliardách sluncí nebo hvězd. A každou chvíli některé zanikají, jiné se rodí, jiné se objevují. Kdybychom tak chtěli jenom trošku cestovat v tom našem vlastně prostoru, ve kterém my se nacházíme. A jak jsem řekl, existují miliardy galaxií v tom božím vesmíru nebo v tom božím chrámu. Takže my si to vlastně nedokážeme, bych řekl, ani představit. Určitě jsme schopni počítat do tisíce, do milionů a tak dál, ale asi nikdo z nás ještě se nesnažil napočítat třeba jenom do 1 miliardy. Zkoušel to někdo? Napočítat třeba 100 tisíc, anebo 0,5 miliardy, nebo miliardu? Asi ne. Takže si to skutečně, když hovoříme o takovýchto prostorech toho božího chrámu, tak si nedokážeme to tak nějak dobře vybavit a představit. A přesto dokážeme určité věci spočítat. Já to taky jaksi nějak tomu úplně jaksi nerozumím, jak to technicky dokážou vědci, ti, kteří se zabývají právě vesmírem, tak dokáží to nějakým způsobem spočítat. Takže jak jsem řekl, kdybychom chtěli trochu cestovat jenom tím naším prostorem, kde žijeme, jenom Mléčnou dráhou, tak abychom se z jednoho konce Mléčné dráhy dostali na druhý konec Mléčné dráhy, tak bychom potřebovali 100 tisíc světelných let. Abychom trošku jako se porozhlédli v místě, kde vlastně žijeme, kde se vyskytujeme. A dalo by se říct, že to jsme vlastně jakoby jenom za tou naší vesničkou. Jo, to jsme za tím naším městem, pokud žijeme někdo ve městě, někdo žije na vesnici, jako bychom vyšli jakoby z centra někam na okraj nebo prostě někam prostě mimo tu oblast, kde žijeme, kde bydlíme. Asi víte, že z našeho sluníčka, když letí to světlo, tak asi za 7-8 minut dorazí sem na naší zemi a to urazí 150 milionů kilometrů. Naše nejbližší slunce nebo hvězda, která je v té Mléčné dráze, tak to asi taky jste slyšeli, možná už někdy, je to Proxima Centauri. A jak dlouho bychom cestovali sem? No, kdybychom chtěli na to použít naše prostředky, které máme, což je nějaký raketoplán nebo nějaká raketa, kterou dokáže člověk sestrojit a se kterou jsme se dostali na měsíc a tady se někde pohybujeme, dosáhli jsme Marsu a podobně, Tak kdybychom chtěli na tu první hvězdu, tak by nám to trvalo s tou raketou naší, by to trvalo 175 tisíc let. Na první hvězdu. Takže kdyby to bylo světelná rychlost, tak by to trvalo 4 světelné roky. Jak to vyjádřil zase žalmista? Ten to řekl takto. Nad moje chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné a nestačím na to. Myslím si, že to vyjádřil docela jako trefně a vyjádřil to přesně. Prostě toto je nad naše chápání. To nedokážeme. Jako hovoříme tady o tom, říkáme si, no to je prostě něco, to je úžasné. Jako můžeme doslova si sednout na zadek, ale je to nad naše možnosti, je to nad naše chápání. A to jsme se tak trochu prošli v tom Božím chrámu, když hovoříme o tom Božím chrámu, který on vybudoval a skonstruoval, tak jenom jako v určité jeho malé části. Ale nacházeli jsme se, když jsme hovořili teda o tom vesmírném prostoru a o té naší mléčné dráze, tak jsme se vlastně nacházeli jakoby v tom horním patře toho Božího chrámu. A tak chtěl bych sestoupit trochu níž, chtěl bych sestoupit k nám na zem, tady, kde žijeme a kde bydlíme. V přísloví čteme, že Hospodin moudrostí založil zemi i nebesa a upevnil je rozumností. Takže je v tom ta Boží moudrost, ta jeho velká dobrota a láska. Jak to vyslovil zase kazatel ve své knize, kazatel 3. kapitole 11. verši, on to všechno učinil krásně a v pravý čas a nám lidem dal do srdce touhu po věčnosti. Ale my nejsme schopni vystihnout ani začátek, ani konec toho díla, které Pán Bůh koná. Takže Pán Bůh do nás vložil touhu o tom přebývat v tom jeho velkém chrámu, v tom místě, které pro nás chystá. A kam nás chce také pozvat? Teď myslím do toho horního patra. Takže teď se nacházíme v našem domově, na naší zemi. Tady žijeme už nějaký tisíc let a užíváme si té Boží dobroty, toho, co Pán Bůh nám dal, k tomu, abychom tady mohli žít. Šalomoun vyjádřil, že Pán Bůh to udělal všechno krásně, nádherně. A ještě dnes najdeme na zemi taková místa, o nich řekneme, to je doslova ráj na zemi. To jsou panenská místa. Ano, je to možná na první pohled pravda. Když tam člověk přijde a vidí tu krásu té Boží přírody nebo nějakého nádherného místa, nějaké hory nebo lesy, pralesy, kam se můžeme dostat do nějakých krásných zahrad, ostrovů a podobně. Ale na druhé straně, na tomto místě, a který je vlastně také součástí toho Božího chrámu, se téměř nedá žít. Protože je tam tolik smogu a je tam prostě takové znečištění, že lidé tam téměř nemohou přežívat. Protože to znečištění je tak obrovské. Chemické látky, plasty, odpady nebezpečné všude kolem nás. Když jsem se trochu dotkl těch plastů, tak jsem se trošku začal o to zajímat, a protože je mi to tak trochu blízké, tak jsem zjistil, že od minulého století, od 50. let, lidstvo vyprodukovalo přes 6 miliard tun plastu. Zase je to obrovské číslo, které si nedokážeme ani představit, ale jenom pro takovou zase trošku představu, asi 9% z tohoto množství, které bylo vyprodukováno, bylo zrecyklováno. 9%. 12% bylo spáleno ve spalovnách. To se prostě děje. Nějak se to musí likvidovat. Ale téměř 80% skončilo v přírodě. Téměř 80% skončilo v lesích, někde v nějakých lomech, jámách, skládkách, řekách, rybnících a mořích. Tam jeho skutečně nejvíc. Jeden vědec, který se zabývá plastem v mořích, tak našel kelímky s datem výroby 1976 a v té době to už bylo v tom moři 40 let. 40 let ještě to tam jaksi putovalo, plavalo a bylo to tam. Ale to neznamená, že s tím plastem se tam nic neděje. On se tam rozkládá. Rozkládá se tam na mikročástice. Když byly nalezeny některé mrtvé ryby, třeba velryby nebo žraloci, tak jako v jejich žaludcích bylo nalezeno i dostatečné nebo určité množství plastu. Studie, které byly provedeny třeba ve Středozemním moři, to je takové jedno z nejbližších moří, které tady máme, tak 96% veškerého odpadu, který v tom moři je, tak je plast. 96% z toho. A někdo spočítal, že za 25 let bude v mořích víc tun plastu než ryb. Takže za 25 let, nevím, jestli tam teda ještě vůbec nějaké ryby budou, ale někdo spočítal, že tam bude prostě plastu víc než ryb. Mikroplasty byly nalezeny dokonce v krách Arktidy. A slyšeli jste už o novém 7. kontinentu? Velká tichomořská odpadková skvrna. Tak se jí říká někdy. A říká se tomuto světadílu, že to je světadíl nikoho. Že to je světadíl jako, nebo spíš tak, nikdo se k němu nehlásí. Nikdo s ním nechce nic společného. Tento plastový kontinent je 6x větší než celá Francie, nebo 4x větší než Německo. Po obvodu má 25 000 kilometrů. No a v mořích existují, víte, že v mořích existují pouště? Slyšeli jste o mořských pouštích? Mořské pouště to jsou taková místa, kde koncentrace kyslíku je na takové úrovni, na takové nízké úrovni, že tam ryby nemohou existovat, nemohou tam prostě žít. Je tam tak málo kyslíku, že tam není možné život. A tohle způsobují naše produkty, chemické látky, které se skrze řeky dostávají díky zemědělské produkci, postřikům zejména, fosfor, pesticidy a dusík a prostě další jiné látky, které tohleto způsobují. Celé tvorstvo, píše apoštol Pavel, toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. A to napsal apoštol Pavel ještě před 2000 lety, nebo už před 2000 lety. Jak to tvorstvo asi dneska sténá, jak asi vyhlíží příchod toho, kdy Pán Bůh věci změní. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ale ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Ale apoštol Pavel to uzavírá určitou takovou jako pozitivní myšlenkou a říká, trvá však naděje, že tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku. Takže tohle je Boží chrám. Taky mluvím o Božím chrámu. To je chrám, kam nás Pán Bůh jaksi dal, abychom v něm žili. A co jsme s tím Božím chrámem udělali? Jak to je možné, že takhle vypadá? Přestože Pán Bůh vložil do přírody úžasné a možná zase pro nás nepochopitelné zákony obnovy a regenerace. Když člověk někde působí a něco tam prostě znečistí a potom odtud se vzdálí, tak za několik let nebo desítek let ty zákonitosti obnovy a regenerace jsou tak mocné, že tam znovu ten život začne nějakým způsobem fungovat. A v tom je naděje. V tom je naděje, že je tady někdo, kdo je nad tím. A i když ten svět je opravdu zničený, narušený, porušený, tak Pán Bůh dává ten slib, že ten chrám, na kterém žijeme, nebo ve kterém žijeme, bude znovu opraven. Nebo možná bych řekl totálně jaksi zrekonstruovaný, obnovený. Když někdy člověk koupí nějakou nemovitost a chce si tam postavit nový dům, a když to všechno zhodnotí s odborníkem, tak ten odborník mu někdy řekne, víte, lepší bude to zbořit, místo vyčistit a postavit dům nový. A tak podobně jsme to jaksi dopracovali i tady s naší zemí planetu. Pán Bůh bude muset to všechno nějak vyčistit a udělat to nové. Jak to říká ve zjevení? Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všechno tvořím nové. No a teď zmíním poslední část toho Božího chrámu. Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. A apoštol Pavel hovoří o tomto chrámu jako o svatém chrámu. Svatost je ale to, co patří jaksi Pánu Bohu. My sami o sobě nemůžeme být svatí, nebo nejsme svatí. A přesto Pavel hovoří o tom, že tento chrám svatý je. Ten chrám je svatý v tom případě, pokud je přítomen ten, kdo svatost může dát. Protože on sám je svatý, Bůh je svatý. Z těch původních hebrejských výrazů, co se týká svatosti, tak to je čistota, je to oddělenost, je to charakterová dokonalost. A to je to, co je jaksi patřičné nebo příznačné pouze Pánu Bohu. A jestli něco svaté je, nebo se to svatým nazývá, tak to může být jedině v tom případě svaté, že Bůh tomu tu svatost dává, anebo ji propůjčuje, anebo to prohlašuje za svaté. Lidé mohou svatým prohlašovat, co chtějí, nebo i sami sebe mohou prohlašovat za svaté, ale nikdy jimi být nemohou, pokud to není z Boží přítomnosti. Podle Pavla je možné i tento Boží chrám ničit, protože tam jsme to četli, že kdo tento chrám ničí, tak toho také Pán Bůh jaksi nějakým způsobem za to odmění. Na prvním místě, když chceme hovořit o tomto Božím chrámu, tak je potřeba zmínit víru. Protože tento chrám může nějakým způsobem existovat a mít ten správný jakýsi smysl, pokud důvěřujeme tomu, který ho zkonstruoval, který ho vybudoval a který nám dal život. Tyto věci, které nebo hodnoty a to, co je součástí tohoto chrámu, tak je taky pro nás možná úžasné a nepochopitelné, když to objevujeme. V našem těle je přibližně 50 až 75 bilionů, někteří uvádějí až 100 bilionů buněk. A podle aktuálních poznatků každý druh buňky má nějaký svůj smysl, má svůj program, má naplánovaný počet dělení, to znamená i délku svého života. Takže mohli bychom zase hovořit o určitých zvláštnostech a tajích tohoto božího chrámu. A čím více do něho pronikáme, tím čím hlouběji vnikáme do té boží architektury, těch božích chrámů, ať už jsme se bavili o tom vesmírném, nebo který se týká naší země, nebo se týká i nás samotných, tak prostě to obdivujeme a umlkáme a jsme ohromeni, protože je to něco zvláštního a mimořádného. Ale když dneska jsem se zmínil, že jeden zdraví naší celé církvi, tak někdy, když se začne hovořit jako o fenoménu nebo o jevu zdraví, tak většinou se nám to spojuje s nějakým dobrým nebo zdravým jídlem, že jo? Představíme si třeba tofu nebo banán nebo avokádo nebo ořechy nebo semínka, co jsou všechno skvělé věci, ale určitě to má nějaký svůj přínos a význam pro tento boží chrám, jenž jsme my. Ale ten nejvyšší význam pro tento chrám nemají žádné produkty ani bioprodukty. Největší přínos pro náš chrám má Bůh sám. Ten, který je vlastně tvůrcem tohoto chrámu. Jenom on mu může dát ten správný rozměr, smysl a funkčnost. Ačkoliv všechny ty zdravé věci a rady o výživě a pokrmech jsou určitě dobré a jsou možná i nedoceněným jakýmsi pokladem, který máme třeba i v naší církvi. Ale to nejpodstatnější už jsem vlastně řekl, že jde o víru, jde o důvěru, jde o vztah ke stvořiteli, o projevy oddanosti a poslušnosti. Když se podíváme na ten boží chrám, tak si můžeme uvědomit, jak v něm funguje takový zvláštní vztah, taková provázanost, taková symbióza, soustažnost. Všechno to spolu souvisí a nedá se to od sebe oddělovat. Aby ten boží chrám byl svatý, dobrý, aby plnil tu svoji funkčnost, musí být navázán na stvořitele. On to kdysi vyjádřil i stavitel toho chrámu, který byl v Jeruzalémě, a který vlastně dneska už jsou tam z něho jenom ty části zdí a už de facto nejsou to ani všechno ty původní části toho Šalamounova chrámu, tak on tehdy, když se ten chrám vysvěcoval, tak řekl o tomto chrámu následovně. Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval? Šalomoun si uvědomil, že ten div světa, jak bychom mohli říct, který vybudoval a který byl tak významný, tak on si uvědomuje, že Bůh nemůže se stát součástí tohoto chrámu. Že ho daleko převyšuje a přesahuje. Že ho nemůže uzavřít do nějakých prostor. Ale na druhé straně, bez jeho přítomnosti je to všechno marné a nic nám to neprospěje. A dokonce ani tento, jako bych řekl, rozměrově nejmenší chrám, což jsme my, pokud tady není jaksi přítomen tvůrce, stvořitel, tak nás nezachrání ani biozelenina, ani bioovoce, nic z toho, co bychom si mohli dopřát a co bychom mohli vyprodukovat. Takže životně důležité, zachraňující a spasitelné je to mít vztah s duchem vesmíru, protože on prostupuje celý ten boží chrám. A on chce dokonce ten, kterého nemůže pojmout ten chrám Šalomounův, tak on chce být součástí nás. On chce přebývat v každém z nás. Přestože je tak přesahující všechno, tak se s ním můžeme setkat v každém lístku, v každé kapce vody. Můžeme ho zahlédnout v našich bližních. Můžeme vnímat jeho blízkost. Boží chrám je skutečně daleko rozměrnější a rozsáhlejší, než jsme si možná kdy mysleli. Není to jen vesmír, naše země, nebo jeruzalemský chrám, nebo nějaké kostely, nebo modlitevny, nebo my sami, ale všechno to má smysl a všechno to je funkční a smysluplné jenom tehdy, když on je přítomen. Tak bych si přál, aby skrze svého ducha přebýval také v nás. Protože on to řekl, že mým trůnem jsou nebesa, nebes a podnoží mých nohou je země. Kde pak je ten dům, který mi chcete vybudovat? Kde pak je místo pro mé odpočinutí? Pán Ježíš to řekl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Tak bych si to přál pro nás, pro všechny, pro každého, abychom byli součástí toho božího chrámu, aby i tady Bůh měl své místo, aby tady přebýval, abychom mohli být jeho svatý chrám. Amen.